Бишкекте саат 6 жарым Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Президент Алмазбек Атамбай укук коргоо органдарынын системасын реформалоо боюнча жарлыкка кол койду. Ага ылайык аткарылуучу чаралардын комплекси бекитилди. Жакында коргоо кеңешинде жактырылган азыркы реформанын мурункулардан айырмачылыгы, артыкчылыгы эмнеде? Натыйжага жетүүнүн механизмдери барбы? Азаттыктын арай көз чырай талкуусуна бүгүн ушул жана башка суроолор коюлмакчы. Урматтуу көрөрман, түз ойдо түш талкууга сиз да катышып ой бөлүшө аласыз. Арай көз чырай талкуусу бир саамдан кийин башталат. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура,
улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Түркия бийлигин төңкөрүш аракетине жооп кайтарууда мыйзамды сактоого үндөп өлүм жазасын кайра киргизүү ыктымалдыгына байланыштуу камтамасын билдирди. Зейид Раат Аль-Хусейн бүгүнкү билдирүүсүндө Түркиядагы кармоочу жайларга көз карандысыз байкоочулар жөнөтүлүп, камактагыларга адвокат жана жакындары менен жолугушууга мүмкүнчүлүк берилүүгө тийиш деди. Адам укуктары коопсуздуктун, күнөөлүүлөр делгендерди тезинен жазалоо аракетинин курмандыгы болбошу керек деди комиссар. Ал эми өлүм жазасын калыбына келтирүү менен Түркия адам укуктары боюнча өзүнө алган эл аралык милдеттенмелерди бузуп, жаңылыш багытта кадам таштаган болот деп белгиледи Хусейн. Козголоңдон кийин Түркияда 7,5 миңден көп киши камалды, миңдегени кызматтарынан алынды. Көбү сот, прокурор, аскерий адамдар жана жергиликтүү жетекчилер. Батыш лидерлери жана Түркиянын оппозициясы Анкараны күнөөлүүлөрдү жоопко тартууда сабырдуу болууга үндөштү. Ишке ашпай калган төңкөрүш 200 көп кишинин өмүрүн кыйды. Ушул эле күнү Түркиянын премьер-министри Бинали Йылдырым Анкарадагы пресс-конференцияда төңкөрүш аракетине токтолду.
Бир жаңылыш башка жаңылышка түзөлтүлмөс.
Бир катаны башка бир ката менен оңдоого болбойт. Түркия укуктук мамлекет. Биз бардык аракеттерди мыйзам чегинде жүргүзүп жатабыз. Туура эмес ишке баргандар түрк сот системасы алдында жооп беришет. Сот керектүү иштерди аткарат, деди Йылдырым. Германиянын полициясы кечээ поездде кол салган угандык жигиттин бөлмөсүндө Ислам мамлекети радикал уюмунун желеги табылганы маалымдады. Баварияны ички иштер министри Юахим Херман ал уюмдун мүчөсү болчубу же жакында эле радикалдашканбы азырынча айтуу эрте деди. Полиция күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнө таянып билдиргендей, башкалка сурап келген 17 жаштагы жигит бычак жана балта менен жүргүнчүлөргө кол салганда Аллах акбар деп кыйкырган. 5 киши жараланды, 2 оор абалда. Полиция аны кийин атып өлтүргөн. Кылмыштын себептери азырынча белгисиз. Жигит Германияга 2 жыл мурун ата-энесиз жалгыз келген жана Вюрцбургтагы качкындар үйүндө жашап келип, жакында эле жергиликтүү үй бүлөгө жайгаштырылган. Еревандагы райондук полиция бөлүмүнүн жанына кошумча тартип коргоочулар жайгаштырылды. Ал жерде оппозициялык кыймылдын лидерин колдогон адамдар 17 июлда бир нече полициянычыны барымтага алышкан. Полиция жана спецназ имаратынын айланасын курчоого алышты. Дүйшөмбү күнү Армениянын полиция башчысынын орун басары Унан Пагасян сүйлөшүүлөр уланып жатканын, барымтага алынган 9 кишинин 5 кое берилгенин айткан. Ошол эле күнү атайын операциянын маалында кан төгүүнүн алдын алууну талап кылган адамдар нааразылык акциясын өткөрүштү. Негиздөөчү парламент деген оппозициялык кыймылдын активисттери лидери мыйзамсыз курал сактоо үчүн үй камал кечиресиздер камалган Жирайр Сефилянды бошотууну талап кылып, полициячыларды барымтага алышкан. Анын санаалаштары Сефилянды саясий туткун деп эсептешет. Полиция имаратына чабуул маалында бир тартип коргоочу набыт болуп, 4 жараланган. Бүбү Мария Муса кызы жазган Айкөл Манас аттуу чыгармасы Жумгал райондук соту тарабынан экстремисттик деп таанылды. Бул тууралуу Нарын облустук сотунун басма сөз катчысы Барктабас Белеков биздин радиого билдирди.
Жогоруда кетип кыргыз элинин улуттук кадыр баркын кемчин тилге алып келүүчү көптөгөн тарыхый фактыларды бурмалаган эмгек болуп саналып, улуттук жана диний катташууну тутандырышы мүмкүн деп көрсөтүлгөн.
Башкы прокуратура сотко китепти экстремисттик деп таанууга доо арыз менен кайрылган. Анын негизинде курамы 7 адамдан турган комиссия дайындалып, китеп филологиялык экспертизадан өткөн. Буга нааразы болгон бүбү Мария Муса кызынын тарапташтары апелляциялык арыз менен Нарын облустук сотуна кайрылышты. Буга чейин адабиятчы, илимпоздор, чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрү бүбү Мария аркылуу Жайсаң Үмөт уулунун арбагынан келди делген 10 томдук Айкөл Манас чыгармасын тегерегинде талашып келишкен эле. Ысык Көл районунун акими Райымбек Имангазиев эл белгилеген кызматынан бошотулду. Тийиштүү буйрукка бүгүн премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кол койду. 14-июлда өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгүндө райондук администрациялардын иши талкууланып, Ысык Көл жана Түп райондорунун акимдеринин жумушу сынга алынган эле. Андан соң эки район акими Райымбек Мангазиев менен Ишен Кожалиев кызматтан кетүү тууралуу арыз жазышкан премьер-министр азырынча Мангазиевди жумуштан алды. Чулпан Ата шаарындагы Рухордо маданий комплексинде Ысык Көл 2016 экономикалык форумунун 3-чү айлампасы 22 июлда өтөт. Экономика министрлигинен билдиришкендей, быйылкы иш-чара ишкерлик багытындагы кызматташтык жана өнүгүү маселесине арналат. Форум бир канча секцияга бөлүнөт: айыл чарба, туризм жана экология, тоо-кен тармагы, энергетика, каржы, телекоммуникация жаатында кызматташуу өз-өзүнчө талкууланат. Форумга Кыргызстан, Түштүк Корея, Индия, Түркия жана Кытайдан экономисттер келет. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит.org программабызды улантабыз. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбай укук коргоо органдарынын системасын реформалоо боюнча жарлыкка кол койду. Ага ылайык аткарылуучу чаралардын комплекси дагы бекитилди. Жакында коргоо кеңешине жактырылган реформанын азыркы реформанын мурункулардан айырмачылыгы, артыкчылыгы эмнеде, натыйжага жетүүнүн механизмдери барбы? Азаттыктын арай көз чырай талкуусуна бүгүн мына ушул суроолор коюлууда. Түз ободогу талкууну Бишкек студиясынан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат улан, саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын коргоо кеңешинин секретариатынын эксперти Марат Төрөбеков, Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору Байтемир Ибраев биз менен телефон аркылуу талкууга кошулмакчы. Эр айдоочу укук коргоо бирикмесинин жетекчиси Качкын Булатов дагы катышат. Урматтуу радио окуучулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча эгерде сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер жаралса, анда 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу Байтемир мырза, алло, түздөп атасызбы? Анда биздин талкууга аягына чейин болуп беришиңизди биз суранабыз. Менин биринчи суроом Марат мырза сизге, мына жарлыкта укук коргоо институттарына болгон ишеним калыбына келтирүү менен калктын укуктук аң сезимин жогорку деңгээлге калыптандыруу деген бир пункт жүрөт да. Мурдагы реформалык программаларда деле ушундай бир жалпы декларациялык мүнөздөр көп эле да. Бул жолку реформада укук коргоо органдарына болгон ишенимди кандай жолдор менен көтөрөбүз деп жатасыздар да, кандай механизмдер сунуш кылынат?
Сиз айтып жаткан пункттар бул декларациялык деп таанылган менен, бирок биз андан баш тарта албайбыз. Эң негизги укук коргоо органдарынын максаты ошол: элдин тынчын камсыз кылып, элдин мыйзамга болгон, ошол коргоо органдарына болгон оюн ошону туура колдоо болуш керек да негизи. Азыркы убакта көрүп атабыз, өзүбүз укук коргоо органдары баш алмандык иш жүргүзүп келет. Алардын арасында координациялык жана бири бири менен иш аракеттенүүлөр абдан төмөн деңгээлде. Ошолордун бирден бир себеби үчүн, ушул себептер үчүн реформалоого Кыргыз Республикасынын президентибиз барды, жарлыкка кол койду 18 июлда. Азыркы учурда ошол жарлыкты ишке ашыруу боюнча иш аракеттер көрүлүп жатат. Негизи биринчиден бул реформа камтыган биринчи иретте биз укук коргоо органдарынын арасындагы функцияларды так жана так көрсөтүп, ролун чектеп, ар бир стратегиялык милдеттерин жана стратегиялык милдеттерин аныктоодо. Мисалы, азыркы алсак, экономика чөйрөдө бизде 3 мамлекеттик орган тең иш алып барат. Бул туура эмес, бир четинен экинчи четинен биздин ошо ишкерлерибиз арызданып жатат ар дайым, текшерүүдөн башыбыз чыкпай калды деп. Биринчи орган бүтсө экинчи келет, андан кийин үчүнчү келет. Ошентип баардыгы текшерүү, биз ошо текшерүүлөр менен алек болуп өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү алып бара албай жатабыз деп. Буга негиз бар, анткени чындыкта эле ошондой болуп жатат. Бул ишмердүүлүктү укук коргоо органдарынан сактоо жана өзүнүн негизги багытын ошол Кыргыз Республикасынын экономикасын алып келүү.
Марат мырза, мен сурарым болду да, мисалы үчүн элдин ишеними кайра кайтарып келиш үчүн бир кандайдыр радикалдуу бир кадамдар жасалабы деген суроо болуп атат да?
Албетте жасалат.
Кандай, мисалы үчүн айтсаңыз? Биринчи, экинчи деп бир анча-мынча мисал айта аласызбы?
Биринчи ирет биз бул өзү укук коргоо органдарынын ичин тазалоо, ичин тазалоо системасын киргизип жатабыз, механизмдерин. Алардын ичинде конкурстук негизде жумушка алуу болуп саналат. Ачык айкын өтүш керек анысы. Экинчиси бул ички коопсуздук бөлүмдөрү азыркы практикада, дүйнөлүк практиканын анализдөө менен биз азыр жаңы эмесин түзөйүн деп жатабыз, жаңы формасында. Анын негизги функциясы бул укук органдарына көз карандысыз бөлүмдөр болуп эсептелинет. Биринчиси, анысыз камсыз кылуу азыр өкмөт менен чогуу иштелип чыгат. Анысын андан тышкары бул ички коопсуздук органдары өздөрүн өзү тазалап чыгыш керек деген милдетти коюп жатабыз аларга. Ошону ишке ашыруу үчүн буларга биз өзүнчө бир кандайдыр эркиндик берип жатабыз. Мисалы, министрликтердин башчылары алардын жумушуна түздөн түз кийгише албайт. Булар отчетту өкмөткө берет деген ойдо турабыз азыр. Кийин булар эгер бул бөлүмдүн иш кызматкерлери жакшы иштесе, бул бөлүмдүн кызматкерлери кийинки жогору кызматтарга
жогорулапбы?
Кызматтан жогорулап ошол жака кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Биринчи
сөзүңүз каралычы. Анда Байтемир мырза, сизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мынау реформадагы дагы бир максат укук коргоо органдарындагы коррупциялык көрүнүштөрдү минималдаштыруу жана өз алдынча тазалануу деп азыр дагы Марат мырза айтып кетпедиби? Ошол механизмдерди киргизүү деп айтылып атат да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Азыркы укук коргоо органдары өз ара ичинен тазаланууга даярбы? Ушундай бир моралдык, психологиялык ошол жерде барбы бир мындай даярдык сизге?
Албетте, бул тилекке каршы коррупциялык көрүнүш деген нерсе, бул бир эле тазаланып укук коргоо органдары бир сыйра тазалангандан кийин эле ошол бойдон андай көрүнүш ошол органда жок болуп калат деген ой, мындай ой жүгүртүү бул чоң катачылык болуп эсептелинет да. Ушул Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери азыркы айтылып аткан укук коргоо органдарынын тазалануу процесси ар дайым жыл сайын болуп атат деп айтсам мен жаңылышпаймын. Себеби ушул убакытка чейин тазалануу болгон эмес, азыр эле тазалана баштайбыз деп айткан бул туура эмес. Бул түгөнбөгөн күрөш болуп эсептелинет укук коргоо органдарынын жетекчилери үчүн, жалпы эле мамлекетибиз үчүн. Бирок тилекке каршы жаңы болгон, жаңы келген адамдар дагы баягы зымда тизилип отурган чымчыктардай коррупцияга такыр малынбайт деп эч ким аларга гарантия бере албайт да. Ошондуктан азыр ошондой шарт түзүлдү, мурун жок болчу деген деп айтуу дагы туура эмес болуп калат менин оюмча. Азыр ар дайым андай шарт болуп келген, талыкпастан күрөшө берүүгө эч качан кеч болбойт.
Рахмат урматтуу Качык мырза. Мына ар бир укук коргоо органынын иш милдеттерин жана жоопкерчилик зоналарын, ошондой эле ролун чектөө жана так стратегиялык милдеттерин аныктоо деп атат да бул реформанын бир пунктундачы. Сиз кандай деп ойлойсуз? Бул убакка чейин ушул ар бир укук коргоо органында мындай ким эмне жумуш менен алек болорунда так эмес беле?
Жок, бул мыйзамда бар. Мына азыркы айтылып аткан сөздөрдүн баары мыйзамда бар. Мыйзамдын баарында тең, булар эч жаңылыкты бул жерге алып келинген жок, же болбосо бир велосипед ойлонгон жок. Бул жерде баардыгы мурунку эле орунда турат. Муну реформа кылабыз деп Рысали Зарылбектин уланда дагы келип ошо башталып келип туруп элечи. Мына ошол убакта мен мүчө болчумун тиги реформанын. Анан ошол убакта эле биз кириш сөз кириштерин мындай кылыш керек, ар кайсы механизмдерди киргизсек жок болбойт, болбойт деп атып анан эң акырында өздөрү басып таштады. Ошо менен болбой калды. Эми бул жерде айтылып атпайбы, муну ар бир мекеменин башынын эрки керек, министрдин эрки болуш керек да. Мына мисалы,
жок, бул жерде бир канча укук коргоо органдары чогуу реформа болгон.
Реформа болгондо эле мындай болуп атпайбы? Ошол эле чогуу укук коргоо органдарынын баары пара алып атат да. Пара кимге барып атат? Пара кайра эле министрге барып атпайбы? Министр алып атпайбы? кантип албайт дейбиз. Мынакей мисалы жол кайгыл милициясы акча алып атат, э? Саат сайын, ай сайын, секунд сайын. Ошонун баары кимге барып атат? Кайрыла ошол эле мынакей кимге барып атат да? Азыркы министрге.
Сиз могу азыркы жарлыктан бир жакшы бир мындай бир жемишти, бир данекти көрө алдыңызбы? Бир аракет болуп атат деп атат да
мисалы. Эгерде контроль жүрбөсө, реформаны канчалык реформа кылса дагы ишке ашпайт. Анткени контроль кылыш керек. Буларды эрктүү кылып коюп эле мынакей каржы полициясы, э? Муну чет мамлекеттин жардамы менен түзүлүп ушу жооп берсин деген. Каржы полициясы эмнеге айланды? Азыр паракор организацияга айланды, э? Чынбы? АКС деди. АКС эмне болуп атат? Азыр баары пара менен алек болуп атат. Ошо ГУБЭП деген эмне болот? Пара. Тергөө бузулду. Прокуратуранын контролу бузулду. Ошо милициянын текшере турган прокуратура аны бузулду. Баары эле акча менен алек болуп
жок, эми оңололду атпайбызбы? Эми реформага баратабыз, бул жаңы реформа болгон атпайбы? Жаңы реформадан үмүтүңүз жокпу?
Эми мен реформага мен азыр мындай эмелекке айтып кеткендей механизмдер менен көп оңолго жетишүүгө болбойт да.
Анда урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомуна орун берип алалы. Балыкчыга кече мөндүр түшкөн маалда бир аял каза болду. Расмий Анкара динаятчы Фетхулла Гүленин экстрадициясын талап кылып АКШга документтерин жөнөткөнүн билдирди. Британия Орусияны Сирия президенти Башар Асадды кызматтан кетирүү үчүн басым жасоого чакырды. Германияда поезд жүргүнчүлөрүнө кол салуу болду. Бишкекте түнкү убакытта үн күчөткүчтө бийик деңгээлде азан айтууга чектөө киргизилмек болду. Ысык Көл районунун акими Райымбек Имангазиев ээлеген кызматынан бошотулду. Индия Бишкекте медициналык борбор ачууну көздөдү. Ат башыда эл аралык кыргыз шырдагынын фестивали өтмөкчү. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктардын кеңири мазмунун Азаттык Чекит KG сайтынан окусаңыздар, таанышсаңыздар болот. Урматтуу Марат Мырза, мына Ички иштер министрлигиндеги реформа жөнүндө да бир кеп калчы, конкреттүүчү. Ал жерде указда айтылып атат, Ички иштер министрлигинин алдында бири бирине баш ийбеген, бири бирин көзөмөлдөй албаган, көз каранды эмес 5 кызмат түзүлөт деп атат да. Биз билгенден азыркы деле министрликте бир канча башкы башкармалыктар бар. Ушундай эле окшош кызматтар болуп атат да. Ушул кызматтардын аталыштары өзгөргөнү менен мурункулардан эмнеси менен айырмаланат? Эмнеси менен өзгөчөлөнгөн атат бул жолучу?
Азыркы убакта эгер ишке алсак, министрликтин негизги баягы борбордук аппараты өзүнө ошол сиз айткандай башкы башкармалыктарды камтыйт. Реформанын түпкү маңызы боюнча Ички иштер министринин борбордук аппаратында эч кандай башка башкармалыктар болбош керек. Ички иштер министрлиги борбордук аппараты бул гана ички коопсуздук камсыз кылуу боюнча саясатын иштеп чыгыш керек. Ал саясаттын ички каршылыгын камтыш керек. Жана башка ошо негизги мындай саясаттык мамилени жүргүзөт да. Ал эми өз алдынча башкармалыктар же болбосо баягы жазылып кеткендей кызматтар булар өз алдынча болуп жана ар бир ошол өзүнүн чөйрөсүндөгү болуп жаткан мыйзамсыздык же тартипсиздиктер болуп аткан үчүн ошол кызматтын башчысы жооп берет өкмөттүн алдында деген принципти киргизип атабыз. Бул мисалы бул жака жалаң гана баягы кесипкөй кызматкерлер болуш керек бул кызматтын башкармалыгында. Ички иштер министрлигинде иштеген өзүнүн баркы бар, билими жогорку деңгээлде болгон кызматкерлер талап кылынат бул жерге. Анан булар бири бирине азыркы убакта мисалы бири биринен бир аз көз каранды болуп атышпайбы? Тергөө дагы оперативдик кызматтан көз каранды болуп тергөөнүн объективдүүлүгү жок болуп атат деген көп эмелер айтылып атат. Тергөөнү дагы биз республика боюнча өз алдынча кызмат катары бөлүп чыгарып атабыз. Оперативдик кызматтарга баш ийбейт, өзүнчө иш алып барат жана өкмөттүн алдында өзү жооп берет ошол үчүн.
Бирок ошол министрликтин алдында кызмат түз өкмөткө баш ийип калабы анда?
Өзүнүн жумушу боюнча өкмөттүн алдында жооп берет. Премьер министрдин алдында.
Байтемир Мырза, бизди угуп атасызбы? Бул жарлыктагы комплекстүү чараларда объективдүү жазык укуктук статистиканы түзүү ишмердүүлүктү объективдүүлүктү камсыз кылат деп айтылып атат да. Ошондуктан бул статистиканы түзүү функциясын ички иштер министрлигинен прокуратура органдарына өткөрүү сунушталып жатат да. Сиздин оюңузда бул канчалык деңгээлде бир натыйжалуу болот, же жыйынтык берет деп ойлойсуз?
Эми мен ушул айтылып аткан азыркы маселе боюнча мен колдойм. Себеби бул мурунтадан эле көтөрүлүп келе жаткан маселе болчу. Себеби бул милициянын статистикасы менен өкмөт милициянын кылып аткан ишине баа берип келген. Статистика милициянын өзүнүн кол алдында орган болгондуктан булар ар кандай бурмалоо, жанагы приписка деп атпайбы, кылмыштын бетин ачылышы боюнча жана кылмыш иш козгоо фактылары былтыркыга салыштырылып быйыл мындай деп ушундай статистика өзлөрүнүн колунда болгондуктан ар дайым ушул статистиканын тегерегинде чыр чатак талаш тартышуу болуп келген. Муну негизинен милициядан алып башка органга бериш керек деген маселе бир мен билгенден 15 жылдан бери көтөрүлүп келатат.
Байтемир мырза, болуптур, эми прокуратурага бердик, ошондо эле бул статистика объективдүү жана ишенимдүү болуп калабы?
Сөзсүз. Прокуратурага бербесе анда ГКНБга же болбосо фин полицияга берип койсун, же болбосо өкмөттүн алдында бир уюм ачып койсун. Эң негизгиси статистиканы толтуруп башкарып аткан орган аны бурмалаганга кызыкчылыгы болбош керек да. Ал ачык айкын болуш керек, так болуш керек. Ошон үчүн ушул принциптердин негизинде статистиканы прокуратурага беребиз дегени бул менин оюмча туура маселе.
Марат мырза, эмне үчүн статистиканы ички иштер министрлигине, прокуратурага?
Байтемир мырза эң туура айтып кетти, азыр бурмалоо болуп жатат статистика, жана республика боюнча бирөнчө статистика жок болуп жатат, бирдиптүү. Ошол себептен биз прокуратура органына бердик, анткени статистиканын бул тергөөдөн көз каранды болбош керек, оперативдик кызматтардан көз каранды болбош керек деген үчүн биз прокуратуранын органына бердик. Ошон менен бирге прокуратурадан биз тергөө функцияларын алып салып атабыз да. Ошондуктан бул көзөмөл орган катары адамдын биздин жарандын кайрылуусунан баштап соттун чечимине чыкканга чейинки процесстин баардыгын көзөмөлдөп туруш керек. Статистиканы бир гана ошо прокуратура берип койбостон, аны биз комплекста чараларда жазылгандай аны автоматташтыруу, автоматтык механизмдер адамдын баягы киришүүсү азыраак болсун деген принциптер менен механизмдер ойлоп табуу керек да азыркы убакта.
Качкы мырза, сиз айтып атасыз мындай үмүтүңүз жок болуп атат да. Сиз анда бул реформаны кандай жол менен, кандай механизмдер менен жасаш керек деп ойлойсуз? Сиздин сунушуңуз эмне?
Мындай болуп атпайбы, бул жерде айтып атпайбы, тиги жанагы конкурстун основасы менен тиги кызматкерлерди алабыз деп атпайбы? Бул соттуктагы баягы сотторду шайлап атканда да конкурс болуп атып эле, азыр соттордун реформа болуп же болбосо бир жакшы ишке ашкан жокпу? Баягы эле парокорлор келбедиби кайра эле? Бул жерде мыйзам үстөмдүгү жоктугунан, верховенство закону. Прокуратуранын өзүнүн милдети мыйзам сакчысы, баардык МВДда дагы, СМБда дагы, каржы полициясын дагы текшерип турган, мыйзамдуулукту текшерип турган прокуратура. Ошол прокуратуранын күнөөсү бар да. МВДнын дагы мынакей баш аламандыкка кетиргени прокуратура күнөөлүү, СМБны дагы текшериш прокуратура текшерет, каржы полициясын дагы прокуратура. Эми азыр кайра прокуратурага полномочияны беребиз деп атпайбы? А прокуратураны ким текшерет? Мына ушул дагы маселе болуп атпайбы? Бирин бирин айкалыштырып, баары эле алдап салдап игнорировать этип эле бир акча жеп атышпайбы? Мына элдин жашоо турмушун кризиске түшүргөн ушулар болуп атпайбы? Биз кайра ушулар милицияларычы мамлекетти экономикалык кризиске кабылтып, кылмышкерлердин топторун түзүп, кылмышкер көбөйүп атса, биз аларга генерал берип, анан пенсияга чыкканда кайра 50-60 000 менен чыгарып атпайбыз? Бул өзүнчө бир нонсенс болуп атпайбы? Буларга шатыратып эле наандарды берип атпайбызбы? Анан каяктагы калыстык? Азыр калыстык жок болуп калып атпайбы?
Рахмат, Марат мырза, бул жарлыктагы негизги да бир өзөктүү максаттардын бири, реформаны жүзүгө ашыруу үчүн укук коргоо органдары кызматкерлерине материалдык техникалык базаны чыңдоо деп атасыздар, анан кийин социалдык коргоого алуу деп атасыздар, жана башка пункттар бар экен да. Демек бул каржылык чоң эмени талап кылат деген сөз да, реформачы. Демек анда бул реформанын аркасы менен укук коргоо органдарына бюджети кеңейет, чоңоет деген сөз десек болобу? Чоңойсо канчага чоңоет? Эгерде Кыргызстандын күчү жетпесе анда чет элден дагы каржылык булактар келиши мүмкүнбү? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Негизи бул реформа бир нече этаптардан турган реформа. Биринчи этапта биз укуктук базаны иретке келтирип алышыбыз керек, ушул реформага ылайыкталышыбыз керек. Ал үчүн эч кандай каржы талап кылынбайт. Андан кийин экинчи этабында биз карап жүргөндө мунун тили эми бул айтып кеткен нерсе, баягы укук коргоо органдарынын кызматкерлери социалдык абалы оор, начарыраак. Башка биздин Орто Азиядагы мамлекеттер менен салыштырганда айлык маяналары төмөн, мыйзамдарда жазылган социалдык пакеттер камсыз кылынбайт мамлекет тарабынан.
Анан биз кантип айтабыз анан ошолорду? Акча алба, таза иште депчи, эгерде акчасын көбөйтпөсөкчү?
Азыр биз экономиканы көтөрүү бирден бир максат экономиканы дагы көмүскөдөн чыгарып алып жатат да. Эгер укук коргоо органдарынан биз экономикага киришүүбүздү токтотуп, кайрадан алардын ишмердүүлүгүн, экономиканы ачыкка чыгаруу көмүскөдөгүнө багыттасак, биздин мамлекеттик бюджетти толукталат. Ошол эсебинен биз буларга дагы каржыны бөлүп берүүгө дополнительно.
Айтемир мырза, бизди угуп атасызбы? Азыр койдуңуз.
Угуп атам.
Мынабу жарыяланган реформанын маңызын, бир принциптерин сиз эмнеден көрөсүз? Негизги биз көңүл бура турган, натыйжа чыгара ала турган кандай багыттарды сиз сунуштайр элеңиз?
Мен баягы менин айткандарым баягы өзү чоңоюп өскөн, тарбия алган прокуратура органдарына кичине тартып атат деген ой болбош керек, бирок ошентсе дагы мен жанагы Марат мырза айтып атпайбы, конкурс тартибинде биз жаш кадрларды алганга, жетекчилерге мүмкүнчүлүк беришибиз керек деп. Мындай нерселер болуп келген, бирок ошол жаш кадрлар эмненин негизинде тарбия алып мыкты прокурор, мыкты тергөөчү, же болбосо мыкты милициянын начальниги деген наамга жетип келген. Бул албетте эң чоң тарбия бере турган, кийинки жаш кадрларды тандай турган бул тергөө болуп эсептелинет да ар бир органда. Ошондуктан прокуратурадан азыр тергөөнү алып койсо, азыркы жаштар ошол көзөмөл жүргүзө алабы? Себеби алар тергөөдөн алыстап, тергөө жок болгондон кийин тажрыйба ала албай калып атат.
Демек сиздин айтарыңыз, бул реформанын негизги мисин кадрлар чечет деп атасыздар, туурабы?
Албетте, кадрлар чечет, кадрларды тарбиялаш керек.
Рахмат Байтемир мырза, убактыбыз бүтүп баратат. Качкы мырза, сиздин пикириңизди уксак, анан биз жыйынтыктасак.
Мен айтып кетерим, мынакей Европадачы, өнүккөн мамлекеттерде маалыматка көп маани берет. Муну телефондон айтат, заявление жазат, газетке жазат, ошо маалымат. А биздики ошо маалыматтарды акча табуу инструмент кылып ачкан да укук коргоо органдары.
Бизде деле жана ишеним телефондор иштеп атпайбы?
Ишеним телефондор менен иштеген менен эч ким маани бербейт беле. Даже ушул могу арыз кагаз менен арыз жазып барсаң да ошонун акчасын жеп алыптыр, тымпыйып отуруп калып атышпайбы? А биз ошону тыйманча маалыматты бергенде, тергегенде үйрөнүш керек. Ошону маани, чоң маани берсе биз миллиарддаган акчаны экономилат элек. Мына ушул экономиканын эң чоң кризистен чыга турган нерсеси.
Марат мырза, бул реформанын бир этаптык эмелери бар, качан башталып, качан бүтөт, бир кайсы бир убакка чейин созулат дегенчи?
Президенттин талабыбыз боюнча азыр укуктук базаны жылдын аягына чейин, ушул жылдын аягына чейин биз баарын ылайыкталышыбыз керек. Анан буюрса эмки жыл 17-жылы баардыгы жаңы эмемен нугуна салып баштап кетиш керек.
Демек анда быйыл баягы укуктук мыйзамдарды иретке келтириш керек экен да, туурабы?
Мыйзамдар, бирок мисалы өкмөттүн деле чечимдери бар, мыйзамдын кереги жок да. Жаңы мыйзам кабыл алуу же иштеп аткан мыйзамдарды өзгөртүү боюнча алар өкмөт өзүнүн талабын ошо 1-2 айдын ичинде оңдоп ишке ашырып баштайт.
Сиз үчүн негизги мыйзамдар кайсыларга өзгөртүү киргизиш керек деп ойлойсуз?
Негизинен биз өзгөртүү эмес, биринчи жаңы мыйзам ойлоп жазайын деп атабыз. Бул укук коргоо органдары үчүн бирдиктүү бир мыйзам. Алардын милдеттери ошол бир мыйзамда бирдиктүү жазылат, алардын мүмкүнчүлүктөрү бирдей жазылат, социалдык пакети бирдей жазылат. Экинчи мыйзамда болсо баары үчүн бирдей баягы кызматтын өтөө тартиптери жазылат, бардыгы үчүн бирдей болот. Ар биринин өзүнүн мыйзамы болбойт деген ойлорубуз бар, ошентип ишке ашырабыз деп.
Рахмат анда, урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз Кыргыз Республикасынын президенти кечээ укук коргоо органдарынын системасын реформалоо боюнча кол койгон жарлыгынын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын коргоо кеңешинин секретариатынын эксперти Марат Төрөбеков, Кыргызстандын мурдагы баш прокурору Байтемир Ибраев жана ээр айдоочу укук коргоо бирикмесинин жетекчиси Качкын Булатов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат сиздерге. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулду болдум. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Саламатта калыңыз.